Radio Verde. Podcast.
Saluton kaj bonvenon, estas vendredo la 24 de oktobro 2015. Mi estas Arono kaj parolas al vi de Vancouvero, Kanado. Jen la unua podcasto de Radio Verda. Kio estas podcasto, vi eble ŝatus scii? Podcasto, lau la Wikipedio, mi nun legas rekte el ĝi, estas transliterumo de la anglalingva vorto podcast. Estas maniero por la eldono de sondosieroj per la interreto, evidente, ebligante al la uzantoj aboni push-kanalon kaj ricevi la novajn sondosierojn aŭtomate. Podcastoj malsimilas aliajn manierojn liveri sonmaterialojn, ĉar ili uzas la ROSSO-protokolon. Tiu ĉi tekniko donas la eblecon al multaj produktantoj krei mem eldonitajn radioprogramojn, kaj mi mem kreas ĉi tiun radioprogramon por la Esperanto-komunumo, kaj mi esperas, ke vi ŝatos ĝin, kaj ke vi kontribuos al ĝi. Kion alian ĉi tiu artikolo en Wikipedio diras? Ĝi diras, ke uzantoj abonas podcastojn per podkapta softvaro, kiu periode serĉas kaj ricevas novajn materialojn. Poste ĝi povas aktualigi la enhavon de portebla muzikaparato, kopiante la novajn dosierojn al ĝi. El tio venas la angla nomo podcast, kombino el iPod, muzikaparato de la firmao Apple, kaj broadcast, disaŭdigo. Podcastado tamen ne bezonas iPod, ĉiu mp3 kapabla muzikaparato aŭ komputilo povas aŭdigi podcastojn. Do, mi ŝatus demandi al vi kaj proponi al vi la temon por diskutado por la venonta fojo aŭ iama fojo estonta. Kiel aspektas la estonteco de podcastado? Kiel ĝi efikos al tradicia radio, al la radioindustrio? Kaj mi ŝatus aŭdi de vi ideojn por la aplikado de tiu ĉi tekniko en mia Esperantio, kiel nia verda komunumo povos avantaĝumi la teknologion malantaŭ podcastado. Mi ŝatus esplori tiujn demandojn kun vi, sed vi devos kontakti min kun viaj respondoj kaj viaj ideoj kaj korespondoj. Do iru al la paĝo de Radio Verda, kiu nun situas je zonus.com. Supren streko Radio Verda, tio estas xonouso.com, supren streko Radio Verda. Kaj mi esperas eble starigi pli bonan lokon por tiu retpaĝo, kaj ni devos prilabori tiun paĝon. Por nun ĝi estas tie nur por ke vi povu trovi la notojn por la ĉifoja programo kaj la kontaktinformojn por respondi al miaj demandoj. Vi certe devas partopreni, porque la programo estu pli interesa la venontan fojon. Sed por la ĉifoja unua programo mi jam ĝisos vin, ne adiaŭos vin, nur ĝisos vin ĝis la venonta fojo. Parolas Arono en Vancouvero, Kanado. Ĝis do!